آیت نمبر 24
بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بسورة أحقاف ذين باب د پنځلسم آیات نه شروع شوی او تر اخره پورې بلې کې د انسانانو دوه قسمې بیانول، یو موحدین چې د الله توحید او د الله دین مني او هغوی له بشارت ورکړو، دویم قسم منکرین او مکذبین نہ اللہ منی نہ آخرت منی او دوبارہ جن دعوت ناشنا کئی جو سڑے منشی نو بیا والا سنگ دوبارہ بیا پورتے کی گی او دا خبر نہ وفاتی او داغا بیا بل جنی نو دا خبرہ دوبارہ جن و آخرت دعوتا ناشنا گئی او دغه قسم انسانانو لے چې منکر دی اغیلے دا آخرت دا عذاب بیان کو تفصیلی چې د دې خلقو عذاب برسخت ہوئی چې دنیا کې صرف دنیا پرستو دنیا مزے اغشتے آخرت ایرکڑے نا آخرت کے وجہ بیت تو خوش آدھے جنی و تبوری جشی از حقم تو یہ باتکم فی حیاتکم الدنیا و سمتاکم بہا کمی فائدے مزید چرچی چیوی رکھتا جن دنیا کے اوپرے آخرت کو سنشتے تو دے دو کس میں انسانان تذکرہ کرے وان اوپرے کی یوم سرف آتشے وان دیاوری قسم انسان تذکرہ آئے کی حکم بحسن الانسان بیوالد احسان حکم انسان تدارے چیدے بلا مور اخلاق سرا کتے اور دمور اخلاق سرا دفکول اور بیا مور اخلاق چید احسان زیاد مستحق تفلاق کا نسبت امور واقع نو دمور تکلیفنے بیان ہو برداشت تکلیف پڑے معصوم پیدا کے دل داغر عمل تکلیف دے سم دمر برابر اور درم وحمد اور جسوار ہوں سر شہر بیردین آبادی دیش میاش کے بغیر کلو بول اور پیر اور کنجلی من ترجمہ کرے وا کہ درم حمل وحمد ہوں پلاس کی اور ایک کلو بول امام ابو حنیفہ رحم اللہ دا مسلک من سورہ بقرہ کی ویڈیو موئے تفصیل با سورت احقاف کے رہے امام حنیفہ رحم اللہ وئی چھ درزاق مودہ دونی کا رہا اور دنوں کو آئے مو پنیز باندے وکالا رہا سورہ بقرہ کی دو کا ذکر رہا ہے کہ کتاب عادل ہے انتر ترجی و اولاد ہاں ول 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 والدہ کی اور زینا اولاد ہونا دا آیات ته سلاسون شعر دیرش میاش نو دیرش میاش دنیم کالش کن او پدی که پفر زن پلولو وای یو خدا را چه اکثر دو کاله دی دستا دریمه دیرش میاش دوی دنیم کالا امام علی کرم اللہ دا طریقہ دا قرآن او بلکہ دا ہر زبان او دا ہر اہل زبان چی کل کل آئی خبر گئی او صحابت ذکر گئی نو کل کامل عادت ذکر کی او اثر بریدی قطر چکلی بسور او کل او کل قطرم ذکر گئی لگا دیو سڑی عمر دے مثلا شل کارا او نه میاشي او صرفا کرو دي مجرانا تبوت کرے تا سونا کاری مالے یہ مشکار آنی مگڑ پری یا عمری شل کارا پینز میاشت دا پاس آیا بدری میاشت دا پاس سونا عمر شل کارا آنی میاشت دا پاس آیا نہیں کارا دارم قرآن پاس آیا حالتا چوئی دوتا لی ناغے اکامل آتت ذکر کرے در دارتا تر اپریش دشپک میں اچھا چکمی اور دلتا صورت احباب کی آسان خرامتا ذکر سلاسون اشار یعنی دیشنا چمانا دونیم کارنی دیمہ قبر ادا چھے امام ابو کرم اللہ دا دونیم کار یادی ندا پکم دنیا دوئی او دا دی مطلب سرے دا دی را مطلب نوے چی دا پر اولا دو کاری دا پر مطلب خدا را چی پر مدو جائے البتا ماشون کمزور دے او پنو سنیشی پاہلے کی دے نو دنیو کارو پورے اجازت ہے تکلیف ہوا امام علی کریم اللہ چی دا دنیو کار آیا دی نوے دا خبر مطلب دا رہا او یا خبر بلد خبر ادارا در ادارت کیا دیر ادارت سمان یو معصوم بل خد طرف پیوز کر نو در خبر زیمو سو ادارت ثابت شو رشتہ پیدا شو نو در رشتہ صبر وقت ثابتی نو در نور آئی مو پانیزوانی چونکی در پیو زمانت وکارا نو که یو معصوم در دو کار اوما دن خد طرف پیوز کر نو دیمو او مجموعانی رونا خوش نو در ادعات مدار ثابت ایدن وقت ہے امام علی کرم اللہ علی چنا احتیاط دیکھے دی چیزا دونیم کائی که یو سڑی دوکارا دارا دوکار دفار سمیاش کا تر دونیم کارو کور زمانہ کے ہم پر اس کا احتیاط دارا چیزا بے بچے قدیب اجاز دادی چھے مجھے امام علی کرم اللہ دا دنیم کارے دا بنا پر احتیار او دنیم والا سلاسون اشارہ ہوئی بیوی دنیم دا قرآن اشارہ اشتا او دا قرآن دنیم کارے دی نو خبر آتا دردار غیر مقلیدین ہوئی ہو رہا دا امام علی کرم اللہ مسلک دا قرآن علیس نوی خلال حالا دو کبھی چھے ولی وہ قرآن کے راضی میں حوالے نکامل ہیں دو کارا ہوئے وار گئی اور امام علی کرم اللہ علی دونیم کارا نو یو کو دی جاہیل دی فقیقہ نکوی غیر مقلد کیا کروئی دا فقاحت نا خیلی غیر مقلد کی فقاحت تسر نشت کہ یہ قانون لیدہ دی کی بس پرتا را جدی کی اچھا کی فقاحت نشت اور دے مدارا کیا وقت وقت آیا گوھر نتلی سمجھتا وہ حملو و فسارو صلاح سمجھا تا دیش میں ایسی رکم دیش او بلدہ کہ پدی دونیم کار کی احتیاط نرے سمجھتا سمارا دے اختلاف دے دیکھ رو یو سڑی یو معلوم پہ ہو سکتا او بلدو مر دو کارا دو میاں لیتا یعنی سونا جوڑی سوکا سونا میاشی شو دلیل شو او دو اثر نورے کا پجشتو میاشت ہوئے یا دا پیشتو میاشت ہوئے دا دا دی ودی خلی نا پوز کر یا یا اولی معجوم سارا پوز کلو کی شریک دا اولا مورنا یا را پردیس دا نا خدوارا معجومانی رسی دا را پوز نا دا دار مخالص دلیس دا نگانی پا کی ندی دوارا اولا ولی ولی دوارا امامو نیبرا ملا سوئی وی نا احتیاط دا چودی نشی نو کما خبر آتشوا امامو نیبا خشوا تا امام کی فرم اللہ مسلک کا احتیاط دینا خبر آتا اللہ مداخل جاہلان دی امام کی فرم اللہ کو مطلب نکوی جنو سبل سے دیجو او چی کم اتنا سیم نا کوئی نایدو علی کرا پوشتے او بل امام کی فرم اللہ در ازاعت کا کار جنیم کا ریل و کار قرآن کی نقش کا اول تی اتوکا دی چویی دی آغا آغا قصر اتریخ دی و تاریم ادلی او سوری احباب کے کترا مطر ذکر کرنے تو لیم کر بیا در صدا خبر چھے کل کل دیوئی چھے نہیں وحملو ہو وفصالو سلاسون شا اکنور ایمان داو چھے دے حمل و خطر نمرات فصالنا حمل لهم دگیر حمل مرات مانا دا وحملو ہو وفصالو فخیٹ بانے گر سول نری بچی شری وہ شریف سلطارا جتا کم رہے ہیں کدی او خدی دوازن آباد شپک میں اشباد بچے ہوشو ندا بچے و جزدی خاور نہیں کرو دانا سب بیساری کی گنا نوی کم اس نموز شپک میں اشتا ندا معشون اندادی پلار نہ دے نتا بیساری چھو او قدی نکموش نبی ارزانا نے تین چرک پل دینا دا بچے ہوئے نسب دادی پلار نہ ساری کی نو کم اس نموزا دانا سب پیتے بار او خاص کر دیا مور وی حملت امو فکیر گردول ددر امو ددمور حملت گردول ددر فکیر بانی امو ددمور قرآن پا تکلیف پا وزعات قرآن او کیس اے گولے و پیدا کھلے و راوز قرآن پا تکلیف وہ رحمہ یا ذکر شک نبیر بس اسرار پیدایش مجھے پیدا کی دینا پاس یا وہ حملو و فیسالو یا وہ بگیڑا گردو لاؤ پہ ورکوری دیش میں اشیر مجھے او دل رو رو پیدا کن یا بگیڑا گردو سمت تکش معلوم ادا شوا چا حمل جودا مانا لگی او دا حمل جودا او دا دا علم مانی او دا ناگی قائدان دا چکر او لفظ دو دل ذکر شی نو علماء ہوئی تاکیز اولاد ہے تاکیز ہے جیسا استخدام ہوئی اگر یو در کی معنی ہے اور در مدر کی معنی ہے بلا مخ کے حمل معنی پا گیڑا گردو اور دین در حمل و فضل دا حمل معنی پا غیب کی لوگو پا غیب کی گردو تاہیلی سرے تاہیل چھتا دا معنی شتا چھ حمل و غیب کی گردو تاہیلی کی جس انگا حمل پا گیڑا گردو لکھا ہے نو حمل پا غیب کی و پلاس کی گردو تاہیلی کی سورت مریم کی بولی اولا سورے ہوں ایسا ایسا پا سورے احقا کیا رہے ہیں سورے مریم کو رشاہ ستائی سایا سورت مریم شپاہ میں شپاہ عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش تذکرہ کی اللہ رب نے دے کلچ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش نو پیدا شو او ته پکې غوا دا ته جوړی دا فراد او ودی دا تا او په کلی وشه وی ورتلې نه او پر خپل بچی باندې استغفار کوا او پایما تاینا من البشر احدا چرته یو انسان ویده او د دوی چې دا بچی را کمرای مریم دا بچی را کوم دی نو په کلی نی نظر تل رحمان توما فلن اکلم اليوم انسیا و توایا ما کا روان کا اچار نظر من لے در ہوئے نو چنگا فراج کاس رکھو نو دارم با خبریم لئی پا دین کے فراج کاس کا خبریم بنا نو فلن اکلم اليوم انسیا ذہن سان سر خبری رو نو بس دیغی کی روانش بچے را روانش نو دائی در کرے وی فا فاعتد بیهی قومہا پس دیر آس لوگ رو دیر آور دا بچے اخبر قوم کا تحمل ہو سمان اگیڑ ہے او پیدا شوی تحمل ہو چی غیق اولاد کی راوش دیو غیق اولاد کی راوش تحمل ہو دا عمل بمانا دفت غیق کی راوش دل پلاد کی راوش دیو دل سب دیمانی کرم اللہ مندر امانا کی و حملو ہو و دیسار ذکر و حمد و فقی او فلاس کلو بول دلی بچی و فیسالو او بیور کول او بی پریکول سلاسون شاہ او دا عربی فا اشعار و لغت کم حمل بمانا دا غیر کلو بول او دا سراغش ترشتا حمل بمانا دا غیر او فلاس سراغش ترشتا جسنگا قرآن نمونوینو دا عربی فا اشعار ترشتا دا عربی اشعار یو شاعر وای خپل بچپن او ماشوموالی یادې او دا یو وینځه وا ناوین دې بده پاله او لوبو نا خپل ماشوموالی دا خپل وینځه تذکرہ کوي نا وای یا لیتنی کنتو سبیان مردا وی ارمان دې چې د بیا د پای ماشوموې ماشوموالی هرګه څنګه خلک یې تر یاره ماګړې وای دا غم ننو خبر دا مصیبت ننو خبر مانی نفر کی دعوة چی داری گناو کرو دا بلی اللہ نیچی دا دعوة ندا اللہ تا حقو ندا مخلوق تا حقو بس دنیا نوی خبر نام وی یا لیتنی کنتو سبیا مردا تعملنی زرفا حولن اتو وی اخبر زرفا ویندی با تعملنی سمان پرے کر دو رہا وین دی پرے نوکر پرے کر دو رہا سمانا ویتا ملنی ذرفا اولانتاو وی اخبر ذرفا وین دی پرے کی روگو لہو پرے کی روگو تا ملنی حمل پا مانا رہے کی روگو دا رہی اشار کشت ویدا بکے تو قبل تنی اربار او کلشم میں جرن سلور ذرف پا مقبلو لہو اقبل تنی جیتا سیاگے او ایزا زرل تو دا حراب کی علماؤ دس نور تذکرہ کئی بارحال نو حمل پا مانا لاس کی او ایک کلو بول دلی جی نو دیتوین دے کہ حمل پا مانا دغی او اول جل پکیر در دلی نو دیمامو نی پرم اللہ دا مطلب او دا خبر تائید دا آیا نو دا مطلب اس نشو چھے پے ور اول معصول دونیم کالی پے سونے ام دو کالی او کله چې ماشوم ډېر کمزورې تکلیف دې پر سفرات کار نه شي کولای نو تر دې نو کال پورې چې د ماونی پر ملا دې اجازه شته وي بل څه او دې اصل مسله دا ده رضاعت دا چې رضاعت دا دې دي په پلو باندې شدایي دا دې دي نو احتیاط کړئ کې چې دونیم کال پورې کوم ماشوم په اوس کړ نه هغه دغه څه دې ځای او دا ماشومان دا اوپر اوپنی نو نکا حرمت دا احتیاط دی امام علی پر احمد دا مطلب دا آیات دا برحال دا مطلب شد آیات دا وضاحت قرون پاتے دیگر نوت دا یہ اکی سیاد نا وقت را خواہ آر دا تجیل نقلی پیش گئی پر تقریب دنیاوی بانی بے حالات سابقی چھوڑا بخانو خلقو ما مخدینو اقوامو دا اللہ دا توحید مسئلہ نو مرد نا اللہ دنیا کے تباہ کرد نا دا بطور دلیل نقلیت تا تقریبی دنیا لیتا ہے او بائمان واقعی دا آدیان آدیان ہو رہا وَسُرَحَاد يَعْدَ اَوَقْوْمِ دَ آدیان اَحَا رور دا آدیان نا دے رور سندو دا سو کیا دے دا آدیان ہو پیغمبر سوک آدیان و تاتا سوک را را دے ہاں اود علیہ السلام اودیان و تاتا لیا دے یعنی دا اود علیہ السلام لیا دے آدیان اود علیہ السلام نو دے رو نو پا مطلع و عقیدہ کی قرور نو دے کرن پا نصب کی و قانی او نو دے کا اق پا مانا دا قانی او یو دے دوینا وزکوریات دا آخان او یو دے دوینا شیادت یو دلی آدیانونا یعنی حود علیہ السلام یا احاد او قومی دا آدیانو دا آدیان با قوم رو حود علیہ السلام دین سبیو و تمیرائی گلو اید انگرا قومو کلچ دیر ولو کل قوم دی حود علیہ السلام بلا پا تا شبلو عزمتا او شبلو لیوزن او مل کول دا شبو ملکو شبلول ملک احقا جمع دا حقف ویلکی دی اغا ملتا چی شبلولی و شبلولی تیجستانی دا احقا ایز انگر اقامو کلیچی یرولو قوم و قل قوم دی پیغمبر بلا احقا باقا شبلولی و تن عظمت کے وقت غلط نگر او یقینا تیشیر و انبیاء من بین یدین دزن اوران دیم و من خلق دیو دزن رسکم پدیم اصلا چه اللہ صاحبو بندگی بنکوئے ایل اللہ دیوار اللہ نبل چاہ اگورا دزیو حضر سلام نمخم او رسکم انبیاء لیم السلام پدیم اصلا دزن اوزید من اللہ دا لیبلیو دون انبیاء دا مصلا کرو دزن مصلا سنے دینا او دا دزیو واقعا دلیل نقلی کرے مسئلہ شکر مسئلہ شوری بے اللہ تعالیٰ بے اللہ او اکو تبیر انی اقاقو دیاری کمالے کم پتا سوانے آزاب یومین اسلیم دا آزاب کرو زبین دلیل وزی دا آزاب امی ارو کدمارا مسئلہ شوری دو نمانے اللہ بے اللہ آزاب داولی آلو ویدوی اجیتنا آیا سارا سکری دیمونتا لیتا کے گنا چتمون گوارے ان آلے ہے ان آلیہ دینا دخل و خدایان بابا جانوان تم ان دخل و خدایان بابا جانوان آئے من ان دخل وقت نر آروانیم دیتا رکھو سجدکو دا مدد شو اپلا لیکم دا کار کھو اور تو اس من تو ایچے نا یو اللہ را مدد کے دیتا چگا مو آئے دیتا آواز مکوئے نو تم ان دخل و خدایان لا آئے اور تو ایک مکوئے راش آزاب پرائش دیوی غطا آزاب آجی ہے والا بابان فاتن و راتو کمونتا بما تایدونا فاغا زافانی چتی انسر واتا کیا سمونگ دارینا یا ہے انکون تمنف سالکین کچھتا ایتی درشتینونا دا خود دیا زاغا زاف را مانجرا ویو اوہو چستا ساتا ساتا پیغمبر اوہ جواب دی آتا سما پلا تو احتیار کیا ہے احتیار کو میں سکے چیزا آزاد کر آتیو آغا وقت پر سنجھے مرد قدیل امفادا کر قل وقارا ویوتا پیغمبر انما لیلمو بیشکا علم دا وقت آزاد اند اللہ اللہ کر لے دا آزاد کر آتیو وقت اللہ سمجھے سمانا دیوی آزاد راورا ہوتیو نا ہوئے آزاد راورتل زمان اختیار کی کیدل قدر کے نا چه دا عذاب در آوستو او در آتلو او وقت قدره ما سنه ده بس دا مطلب ده اگه کدا مطلب نوه نبیه کو سوال ده رکی چه دا عذاب آوه ده ورکی ده اللہ سر ای دا راتلو چه ره ورد را مانه ده مطالبه ده او ده جواب با علم سره ده نموی ده ادارا چه دا عذاب در آوستو اختیار کو در کنا چه دا عذاب در آتلو دا وقت لما ما سنه کراولی ما اللہ بے دفعنی راولی او اللہ کے علم دے ماتا پتن لے آلوی ویوٹا پیغمبر انما لیلمو بے شکا علم توقع آزاب اندفعی اللہ سر لے چاہتا ہوئی چاہت سے اختیار اور جیسے وہاں ایک عجیب طلاق کی نہ دعویٰ ہے وہی گا ایران ملائی گا دا حدا سے کوئی لئے تا دا میں اختیار کی رشتا ایک عمر راوی جو میں اختیار کی رہا چاہو درمانی لے راو رہا ہوئی نہ تا دیکھ اختیار اللہ کی نزی دے میں غیبہ کو ترس سکتے غمر خزمات دنواری سے دیوٹی دا میں نے جب خلقہ جا بلہ وارم آیاد را کرے میں غیبی وبلغ عمر سنتا استا ما او پیغامات ورسلتو بھی چیزرا دیگر شیم پاری نما کار کو دعوت کو تبلیغ ہے ولیکن یارا کم لے سنتا سینم قومن یو قوم تجلون جائلان ناپویا ناپویا کلے کی ناپویا خودتا یہ چکوے شیر توے لالا مخالفت و بغاوت اور بیا عذاب اخوار درچ ناپویا کلے کی بس عذاب کیا ہے بس تذکرے ہوگا فلما راو کلے چی دیوزی در عذاب راو در عذاب سمت کے تذکرہ ہوئی عارضاً فشکل دوریہ دے عارضاً فشکل دوریہ دے یعنی پل دوریہ دے عارضاً عارض نہ دے عارض سکتا ہوئی لنواری دے ہوئی یعنی پل دوریہ در عارض فلما پتر کلا راو چی دیوزی در دا عذاب دے آدیان عارضاً فشکل دوریہ دے عارضاً مستقبل اودیتهم مخدوم کے وقت راتن کی بدوریت اور یہ تیم تجی میدان ہوتا تجی اور سہنوں اور میدان ہوتا کرا قالو نوی جی حالا آرے دوریت زمان کے وقت بانے ہوئی تاو حدوریت تا اور بنگو رکو وری حتا جی تجی بانے تیرہ ہوتا سکرا
چھوڑا یو رانا وته او باندې څنګه مړې په باران را سره راو ټول دی یو یو کې راځي زه یې ورته یو تکو چې مو وښوې چې دا راځه باران را راځي چې څنګه باندې وته په پیغمبر مخالفت کوي ما کوي او دا شی کې کو چې باندې وته د اور باران کې شي ندا راځي دا یې بیان الله پات په بلغه حالات فلما راو کله چې دیونی لاغا عارضن لنوریت مستقبل اولیتیم چه مخکون کی او داولیت راتون کی او داولیت اولیتیم لذی میدانونو لذی بطرو نحنو او ولو طرف تا قائلوی تیر حاضا عارم دا خوریت زمون ترونا خوز بکن بانی وریگی جی خدا خوشاره وطا و خرو وطل وطا بل ومستا جل کن اوی بشتو وطا خیل را دی تووی بل ومتا جلتم على كوريه باران نرا دا عذاب ده اتا چه خود سپه رحمت نمیل کر فاقلا بما تاید من این کن تا من الصالحی بود علیه السلام ده ویر عذاب ده راوان ده راوان اللہ ده عذاب ده باران نده بل ومتا جلتا بل ومتا جلتا ما آواتا ده تحجلتم بی چه تاوس تلوار کو پده تلوار مبستا پا تلوارا مزاق ہوتا دا عذاب ہے دا کوئی ازا باران دے دا سنگو ہوتا بیش یا تو طریقہ دا آجا تو طریقہ دا خار باران آل حسن رچی دیتا ہوئی دا باران نرے ہوئی ازنا دا بلکہ دا عذاب ہے چتا سو تلوار کو پارے یعنی ریحن ریحن دا سینے دا خار دے دی ہاں پدے کہ عذاب نازال علیم اندارنار دا سیره و هوا با زدین جوڑی گئو ده که بازاری تو دمیر و کل شین حلاقی با حریو شین بے امر را دیا فرکن دفتر را بس سیره و عذاب تشو روش دیه حلاق تو دمیر و کل شین حلاقی با حریو شین هر شه سر تولی دنیا شین نیا دو آغا شه چه ده دیه قوم دیتا کلی ذاتی بی استغرارو یعنی هر آشه که دیو تدی پا کلی وزن که او دیو نداو هر آشه بیام در ربی ها فاوکم دفل رب بس عذاب را فاوز دو بزدی سما کر عذاب پر چلی چه سما شو نلا ایرانی دلی که دل ایلا مطا جن امد اصرف دی کندر آتو کنون سا کلی که انسان نو پاس دا مشکین ختم کندر آتی پاسی اللہ کبار ذالک اللہ ان کا رنا سے قوم مجرمین من سزا و قوم مجرمان ہوتا سو کر کے مجرمان دار سزا جانے والے ہو عذاب اور تو اپنی طریقہ والے کی تباہ کرو نو تو قوم اللہ کا واسطہ آ گیا دس پہ ہستے نے مٹا ہو خدا عذاب نے ہم کو دے کلی عذاب چھ استفتاری عذاب چھ طول امت ختم شی دا دا تورات نمخ کی عذابون راسل تورات نباقی ادا دا کی عذابون ختم شید بیادا کی عذاب نوی راغلے چھے کل امت ختم شید کراغلی عذابون نو پیو کلی را رہے دے پیو قوم را رہے دے تو کل امت نرے ختم شید وہ سمجھے عذابون رہے دے نو کل امت تا باقی نمشتا امت تا خام خطر کیامتا پوری چیلی وہ کازاب عزیز کیسا پیو کلیو پیو کلیو پیو نکی کلی 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 زرزرہ شکوے کے اس زمانے کے طول آو رہے ہیں یہ سو کارمہ کی بالا سو رضر علاقے طول ختم ہے عذاب برازی دخل کو دا عمدون دولے او طول وقت نہ تبائی چھو طول دنیا و طول وقت ختم شک دارا تورات نمک کے وقت تدارک انت دل قوم المجرمین اندارا انتظاور کو قوم مجرمانو تا ورقد مکننا ہوں اس خطاب موجودو دو موجودو خلق خطاب کو یرے گی ادالان سکیا رہنے کتاب کو بس بچی کیلیش موجودہ خلقی مو مدیر سر قیاب دیو نو خجی دیر اسباب آلات کو مکڑی دی نو ٹکنالوجی حاصلہ کرے رہا ایٹمی تا حصولیو کون لکھر دی اسباب دی ٹکنالوجی رہا من باندہ سے آلات ازابو نمیشی رہا دی نا یا دوئی چمون سردہ سے اسباب شتا چمون دا ازابو نا حصولا کنٹرول کو لیو اللہ وی نشے اوی تنیو رسیده ولقد اینن مدن ناپن منتاقت او دیور کڑو اویتا فیما
مکان نوم طاقت ورکولی واغویتا یا ورکلی واغویتا سیما او انامات دا اناماتا ماغویل ورکلی او دا شئینا ماغویل ورکلی چیم مکان ناکو چنی درکلی منتاو ستیه پائے کی طاقت ان پمانا داما ام مکان ناو تیه چیمون طاقت و قدرت نے درکلی تاو ستپائے کی او انامات احسانا چیا طاقت نمتا سلی درکلی سنگا چیم آدیان سنگیان سوالکلی او بیا مرا تبا کرنا تاو سیئے و جالنا لهم سمواب سارا واقعنا کی دیشتو دوئی یرا اوشرا بدا کوئی اصباب ایلم بواسر نو دیرم زیبانی وی اکنا نجیب ویسر نو دیتا تبایی اللہ وینا تا اصباب و جالنا لهم سمواب سارا او رسول امید پارا بیونم واب سارا اوستر کے واقع دو دونم دا کوئی او دیرم اصباب ویسر او سرد دا لکوئی تبایی فمانا نام بسکتا ورن نزی تکنمو ہوں نددی وقن والا سارم نددی سترو ورا آخرت ومانا ایدونو منشن اس دالا باتا مانے سیدہ میں ہوئی چرا ہے دا ایدونا دا کوئی ایسا لاتا اس کام یہ شدونا کرے شکوی انکار تو بھی آیا نلائے پایا سنو دارلا اس دکا ایس فمانا سکر ذکر شکوی انکار تو بھی آیا دلائے دالا باتا ایدونا ناغیرونو تاپتونو وغا